Sura ya nne, mstari wa kwanza. Ndipo Boazi akaenda kwenye lango la Bethlehemu na kukaa chini. Muda mfupi tu akaja ndugu wa karibu ambaye Boazi alimuongelea. Boazi akamwambia, "Rafiki yangu, njoo hapa na uketi." Kisha mtu huyo akaja na kuketi. Mstari wa pili. Ndipo Boazi akakusanya viongozi kumi wa mji na kusema, "Ketini hapa." Hivyo wakaketi. Mstari wa tatu. Boazi alimwambia yule jamaa wa karibu, Naomi aliyerudi kutoka mji wa Moabu, anauza sehemu ya ardhi ambayo ilikuwa ni miliki ya kaka yetu Elimeleki. Mstari wa nne. Nilifikiria kukujulisha na kukwambia, inunue mbele ya hawa waliokaa hapa na mbele ya viongozi wa watu wangu. Ikiwa utapenda kuikomboa, ikomboe. Lakini ikiwa auhitaji kuikomboa, uniambie ili nijue, kwa kuwa hakuna mwingine wa kuikomboa isipokuwa wewe na mimi ni mdogo wako. Ndipo huyo mtu mwingine akasema, nitaikomboa. Mstari wa tano. Kisha Boazi akasema, ile siku utakayonunua shamba kutoka mkononi mwa Naomi, ya kupasa pia kumchukua Rutu Moabu, mjane wa mtoto wa Elimeleki, ili kuliinulia jina la marehemu kama ulisi wake. Mstari wa sita. Ndipo yule jamaa wa karibu akasema, mimi siwezi kuikomboa ardhi kwa ajili yangu bila kuleta athari kwenye ulithi wangu binafsi. Nakupa wewe haki ya kuikomboa kwa ajili yako mwenyewe, kwa kuwa mimi sitoweza. Mstari wa saba. Hii ilikuwa ni desturi ya zamani ya Israeli kuhusu ukombozi na kubadilishana mazuri. Kuthibitisha mambo haya yote, mtu huyo alivua kiatu chake na kumpatia jirani yake. Hii ilikuwa ni namna ya kufanya makubaliano ya kisheria katika Israeli. Mstari wa nane. Kwa hiyo huyo jamaa wa karibu akamwambia Boazi, inunue mwenyewe. Kisha akavua kiatu chake. Mstari wa tisa. Ndipo Boazi akamwambia viongozi na watu wote, ninyi ni mashahidi kuwa nimenunua kila kilichokuwa cha Elimeleki na kila kilichokuwa na Kileoni na Mahiloni kutoka kwenye mikono ya Naomi. Mstari wa kumi. Zaidi ya hayo, kumuhusu Rutu Moabu, mke wa Mahiloni, nimempa kibali cha kuwa mke wangu ili kuendeleza jina la ulisi wa marehemu, ili kwamba jina lake lisipotee kati ya ndugu zake na lango la watu wake. Ninyi ni mashahidi leo. Mstari wa kumi na moja. Watu wote na viongozi walikuwa katika lango, walisema, tu mashahidi, yawe amfanye mwanamke huyu ambaye amekuja nyumbani kwako kama Raheli na Lea, ambao wawili hawa wameijenga nyumba ya Israeli, na ubarikiwe katika Efrata na kuwa mashuhuri katika Bethlehemu. Mstari wa kumi na mbili. Na nyumba yako kama nyumba ya Pelesi, ambaye Tamali alimzalia Yuda, kupitia uzao ambao Yawe atakupatia pamoja na msichana huyu. Mstari wa kumi na tatu. Hivyo Boazi alimchukua Rutu na akawa mke wake. Boazi alilala naye, na Yawe alimruhusu kupata mimba na alizaa mtoto wa kiume. Mstari wa kumi na nne. Mwanamke huyu akamwambia Naomi, Yawe abarikiwe, ambaye hajakuacha bila ndugu wa karibu, yaani mtoto huyu, jina lake liwe maarufu katika Israeli. Mstari wa kumi na tano. Na awe kwako mrejeshaji wa maisha na mwenye lishe uzeeni mwako, na kuwa mtoto wako mkwe ambaye anakupenda, ambaye ni bora kwako kuliko watoto wa kiume saba amemzaa. Mstari wa kumi na sita. Kisha Naomi akamchukua mtoto akamlaza kifuani pake na kumuhudumia. Mstari wa kumi na saba. Na majirani wa yule mwanamke wakampa jina wakisema, mtoto amezaliwa kwa Naomi, wakamwita Obedi, ambaye alikuja kwa baba yake Jesse, ambaye alikuja kwa baba yake na Daudi. Mstari wa 18. Hiki kilikuwa kizazi cha Pelesi. Pelesi alimzaa Heslon. Mstari wa 19. Hesloni akamzaa Lam. Lam akamzaa Aminadabu. Mstari wa 20. Aminadabu akamzaa Nashon. Nashon akamzaa Salmon. Mstari wa 21. Salmoni akamzaa Boazi. Boazi akamzaa Obedi. Mstari wa 22. Obedi akamzaa Yese. Na Yese akamzaa Daudi.